Magandang umaga sa lahat at narito si Pastor Joshua sa pag-share sa atin sa ating morning devotion. So nasa Numbers chapter, nasa mga bilang, dalawa na tayo, kabanata dalawa. At dito, hatiin natin sa apat na talata. At ang unang talata mula sa talata 1 hanggang 9. 1 hanggang 9. Ito ay patungkol sa kampamento ni Huda at ni Reuben, kung paano sila nagsitayo ng kanilang mga kampamento. So, halos lahat ng mga salita dito, pangungusap ay magkakatulad at madali lang basahin. So, hindi na natin kailangan isa-isahin pa. So, sa unang talata, sila ang unang hanay na nahahakbang. So, sila ang unang hanay at ang hanay ni Huda ay nauna. Sa talata 1, nagsalita ang Panginoon kay Moses at Aaron at sinabi niya. So, itong mga salita na ito ay galing sa Panginoon. So, ang mga susunod ay lahat ay sinabi ng Panginoon at sugo ng Panginoon. At dito sa talata 34, so, lahat ng inutos ng Panginoon at sinabi kay Moses. So, lahat ng sinabi ng Panginoon dito ay sa buong kabanata na ito ay sinabi ng Panginoon. At ano ang sinasabi ng Panginoon dito? Na ang bawat tribo ay merong sarili-sariling lugar. At kung ano ang kanilang tugon at pagkikitungo sa kampamento, sa tabernakulo. At ang kasama din ang mga tribo ng mga Leveta. So, titingnan natin kung ano ang katotohanan dito at kung ano ang puso ng Panginoon abang inaayos niya ang mga kampamento ng mga Israelita. At sinabi niya sa kasimula pa lang ng kabanatang ito na sinasabi niya na sinabi ito ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon na sila ay gagawa ng kanilang mga kampamento na nasa gitna ang tabernakulo at ang bawat ay may watawat ayon sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga magulang. At dito sa talata 3, at yaong tatayo sa dakong silangan, sa dakong sinisikatan ng araw, ay ang mga watawat ng kampamento ng Huda ayon sa kanilang mga hukbo at ang magiging prinsipi sa mga anak ni Huba na sina Ason na anak ni Aminadab. So ito ang tatlong tribo na naging isang kampamento. Ito ang kampamento ni Huda. So dito sa silangan, ito ay ang kampamento ni Huda. So ang sila ay sila ay nangagbilang sa kanila ay 74,600. At dito din sa susunod ay si Reuben, Simeon at Gad. So sila naman ang sa dakong timog, katimugan, ay ang kampamento ni Reuben. So, kung sinabi din dito kung sino ang kanilang mga magiging prinsipe, ang mga leader, at ang mga hukbo kasama nila. So, dito, pumunta tayo naman sa dakong kanluran ay ang maglalagay naman ng watawat na kanilang kampamento ay ang kampamento ni Ephraim. Ito ay ang anak ni Rachel. So, dito naman sa Hilaga, kahilagaan sa dakong kahilagaan, naglalagay ng watawat ang kampamento ni Dan. So, ito naman ay ayon sa tinasanabi din hanggang sa verse 31 kung sino ang, kung paano ang pag-ayos ng kanilang kampamento, kung sino ang mga prinsipe, ang leader, ang pangulo. So, hanggang sa verse 31, at dito pababa, sinabi din kung ano ang nangyari, kung paano ang mga pag-ayos sa kampo ng mga Levita. At dito sa verse 33, sa panghuli, napaka-importante ang tribo ng mga Levita. Sinabi ng tatlong beses ang patungkol sa kanila. So, sa una, sa gitna at sa panghuli, may sinasabi ang Panginoon dito tungkol sa mga sa kampo ng mga Levita. So, napaka-importante ang kanilang sinabi din ang kanilang ang posisyon sa kampo. So ang pamagat natin sa kabanatang ito ay ang Diyos sa ating kalagitnaan. So makikita natin kung paano ang pag-aayos ng Panginoon sa bawat kampo. So merong apat na kampamento ay pinapalibutan nila ang tabernakulo at ang 12 tribo inilagay sila ng maayos at kung paano saan sila ang magiging posisyon nila at dito sa talata to, sinabi ng Panginoon na magsitayo ang bawat lalaki sa tabi ng kanilang sariling watawat na may tanda ng sambayan ng kanilang mga magulang sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan at tatayo sila sa palibot. So, dito sinasabi ng Panginoon na sila ay tatayo ng kanilang mga magsisitayo ng kanilang mga sariling watawat, tolda, kampamento sa gitna ng tabernakulo. Anong ibig sabihin nito? Ang kanilang watawat, ang kanilang ang kanilang banner. So anong ibig sabihin nito? Na ang mga anak ni Israel. So ang anak ni Israel, ang mga Israelita. Ang bawat isa sa kanila ang bawat Israelita ayon sa kanilang sariling watawat at tanda ng kanilang mga sambahayan. Ito ay tanda ng kanilang mga magulang ayon sa kanyang mga magulang. So, ang bawat Israelita na ipinanganak na Israelita na meron siyang ama sa unang kabanata na talakay natin tungkol sa family clan ang kanyang mga ninuno. So kailangan niyang sabihin kung sino ang kanyang ama, sino ang kanyang mga ninuno, kaninunuan. Hanggang sa doon sa lahi ni Abraham. So si Abraham ay pinili ng Panginoon. At dito sa pagpili ng Panginoon, at pinili ng Panginoon si Abraham at ang bawat Israelita. At ang bawat Israelita ay may kanya-kanyang sariling watawat at tanda ng kanyang sambahayan at ang kanyang magulang. So ito ay namamana mula pa sa kanyang mga kaninuno, sa kanyang mga ninuno. So kung ang isang Israelita ay kasapi ng tribo ni Huda, so si Huda ay parang isang leon, ito ang pagpapala na ibinigay ni Jacob sa kay Huda. So ang leon ay isang sinyal ng kampamento ni Huda. So ang tao na ang Israelita na ay na nasa hanay ni Huda, alam nila kung ano ang kanilang kung sino ang kanilang mga magulang. So sa kanilang mga tolda, sa kanilang kampamento, nandoon ang sign, nandoon ang watawat na nagsasabi na kung kaninong kampamento sila, kung kaninong mga magulang sila, kung anong tribo sila. So alam nila kung sino ang kanilang mga ninuno, ang sariling mga pamilya, ang kaninong tribo sila. So ito ay may kanila silang mga standard, sariling standard. So ang bawat pamilya, ang bawat tatayo nila na kampamento ay meron silang watawat na ito ay may mga sign ng kanilang pamilya. Ito ang sinabi ng Panginoon na ganito nila dapat itayo ang kanilang mga kampamento at tolda. So sa Chinese Mirror version mahirap makita ito. So dito sinabi na itatayo nila ang kanilang mga tolda sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan, tatayo sila sa palibot noon. So ang bawat anak ni Israel, meron silang sariling standard, meron silang sariling watawat, at ganito nila dapat itayo ang kanilang mga kampamento. So, ganito ang sinabi ng Panginoon na dapat sila. So saan itong mga watawat itong? So ilalagay nila ang mga watawat na ito sa itatayo nila sa harap sa harap o sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan na kung saan ang presensya ng Panginoon. So ang kanilang dito nila itatayo ang kanilang kampamento, ang watawat sa harap ng o sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan. Ito ay naglalarawan na na sa gitna ay ang tabernakulo ng kapisanan. At dito sa silangan, ito ay isang larawan. Na nandito ang watawat ni Huda kaharap. Kaharap ang kapisanan o ang tabernakulo ng kapisanan, at sa kabila naman ay ang tribo ni Reuben, ang kampamento ni Reuben, ngunit ang kanilang watawat ay nakaharap pa rin sa tabernakulo ng kapisanan. So, kasama na doon ang bawat tolda ng bawat pamilya. At sa hilaga naman ay ang tribo ni Dan. So, magkakatulad sa bawat kampo, merong kampamento, merong silang mga leader, mga pangulo. So, doon sila tatayo palibot sa tabernakulo ng kapisanan. At ang tabernakulo ay nasa gitna. So, hindi sila nakahanay kung di sila ay nakapalibot. So, dito sinabi dalawang beses na sila ay tatayo sa palibot. So, pinapalibutan nila ang tabernakulo ng kapisanan. So, ang bawat angkan, ang bawat anak ni Israel ay ganito. Paano nila sila itayo ang kanilang mga kampamento. So, ang kanilang mga watawat ay nakaharap doon sa Panginoon sa kampamento. So, ang bawat watawat ay merong origin. Kung ito ay itrace, babalik ito sa kanilang ninuno na si Abraham kung paano nang galing doon ang tipan ng Panginoon. So, ginawa ito ng Panginoon. So, nung sila ay lumabas mula sa Ehipto at pumunta sa Parang. So, ang Panginoon ay kasama nila sa disyerto. So, kung sila man ay titigil o o sila ay lalakad. Kailangan ito ang kanilang ayos. So, sa kanilang mga kampamento ay may mga ayos. Hindi lamang kung saan-saan nila gustong itayo ang kanilang tolda, pero merong kautusan, merong order na inayos ang Panginoon. So, tingnan natin sa verse 17. So, ito ay patungkol sa mga Levita. Sila ay nasa gitna ng kampamento. So, pagkatapos noon ay ang pangatlo at pang-apat na hanay na ang kampamento ni Ephraim at ang kapamento ni Dan. So, ang nasa gitna ay ang mga Levita. Sa verse 17, kung magkagayon, ang tabernakulo ng kapisanan ay susulong na nakaakbay ng kampamento ng mga Levita sa gitna ng kampamento ayon sa kanilang pagkahantong, ay sa gayon sila magsisusulong na bawat lalaki ay kani-kaniyang sariling dako, sa kanya-kanyang sariling dako, sa siping ng kanilang sariling mga watawat. So, sinabi na ito, pero sinabi pa ulit dito sa verse 17. So, ang una at ang pangalawang hanay ay maayos na. So, ang tabernakulo ng kapisanan ay susulong at ito'y nasa gitna. So, pag ito'y tumigil, dahil sa ang ulap ay titigil, so doon itatayo. Doon titigil ang kampamento. So, kung doon tumigil ang kampamento, doon din nakagabay ang kampamento ng Levita sa gitna. So, ang unang hanay, ang pangalawang hanay, and then ang hanay ng mga Levita. So, kung susulong ang kampamento, ang tabernakulo ng kapisanan, ang kampamento ni Levi ay nasa gitna. So, itatayo nila ang kanilang mga tolda, ang kampamento ayon sa standard na sinasabi ng Panginoon. So, nauuna ang unang hanay, ang pangalawang hanay, at susunod ang kaagabay, ang kapamento ng kapisanan, ang tabernakulo ng kapisanan ay susulong. So dito sa verse 24, ang kapamento ni Ephraim. So pagkatapos nilang itayo, pag nakita nila na kumikilos na ang tabernakulo, so lahat sila ay sasama din. So kukunin nila ang kanilang mga tolda, ang kanilang mga watawat, at susundin ang tabernakulo. So pero kung tumigil ang tabernakulo ng kampamento, sinusunod pa rin nila ang ganitong mga ayos. So ang bawat sa kanila, dala-dala ang kanilang mga watawat. So merong mga pangulo, mga prinsipi, at ang mga may mga bilang ng mga tao sa bawat kampamento. At so maging sa silangan, hilaga, kanluran, timog, ang bawat isa sa kanila ay may sarili silang posisyon. At kung sila ay susulong, ganito pa rin ang kanilang posisyon. At kung ang ulap ay titigil, so balik pa rin sila sa ganong mga ayos. So kung tataas ang ulap at nagsinyalis na sila ay dapat susulong, so ganito rin ang kanilang gagawin. So mauna ang kampamento ni Huda at ni Reuben, and then ang sunod na mga kampamento. At kasama ang hanay ng mga Levita. Pero pag pag tumigil na naman, ganito pa rin ang kanilang setup. So ang presensya ng Panginoon ay kasama nila habang sila ay sumusulong, habang sila ay magsisulong. So sa kanilang paglalakbay, ang Panginoon ay kasama nila. Ang una ay si Huda, ang unang hanay, pagkatapos ay si Ruben, tapos ang hanay ng mga Libeta, ang tabernakulo ng kapisanan. So, ang mga pari ay dadalhin nila ang tipan, ang tolda, at ang bawat gamit doon sa tolda, sa tabernakulo. So, kukunin nila ang mga gamit. At ang mga pari ay dadalhin nila ang tipan ng Panginoon. So sila ay magsisisulong at ang kaluwalhatian ng Panginoon kasama nila. So merong ulap sa umaga at merong ulap ng merong haligi ng apoy sa gabi. So ang Panginoon ay nasa kalagitnaan ng kanyang mga tao dahil sa kanyang mga tipan ay sinamahan niya ang kanyang mga tao sa. So pag naisip ko ito, isip ko na ang Panginoon ay kasama natin ngayon sa mga mahihirap na panahon, kasama natin ang Panginoon. Kagaya ng sa napakahirap na panahon ng mga Israelita sa disyerto, sa Karimlan, kasama nila ang Panginoon at sumusunod ang tao sa kanya, ang mga Israelita sa kanya. So ganito din tayo na itong buong kalawakan ay nilikha ng Panginoon, ngunit siya ay pumunta dito sa mundo. So sa Karimlan, sa disyerto, sa kanyang mga tao, siya ay sinamahan niya ang kanyang mga tao. So ano ang ibig sabihin nito? Para ang tao ay makapasok sa kanyang ipinangako. Ang kanyang pangako, hindi lamang ang lupain ng Kanaan. Ngunit ang kanyang pangako ay ang makalangit na ating mamanahin. Kung ating babalikan ang aklat ng simula doon sa Hardin ng Eden, nandun ang walang hanggan. Ang pagkawalang hanggan ay makipag-isa sa Panginoon doon sa kanyang kaharian. So ang puno ng buhay ay nasa kalagitnaan. At ito ay ang presensya ng Panginoon. At ito ay ang walang hanggan. Ngunit ang tao ay pinaalis dahil sa kasalanan. Ngunit ang Panginoon ay pumunta dito sa mundo. At sinamahan niya tayo. At tinakpan niya ang ating mga kasalanan. Pinangunahan niya tayo. Kung meron mang mga labanan, ang Panginoon ay nasa harap ng kanyang mga tao. Siya ang lumalaban para sa kanyang mga tao. Upang ang tao ay makapasok sa kanyang pinangako. So ako'y naniniwala, lalo-lalo sa panahon ngayon, na tayo ay nasa paghihirap, sa araw ng ating mga paghihirap, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay nakikisulong kasama natin. So, nais kong ihayag sa ating mga branch churches, sa ating mga kapatira, nakikinig online, na kahit na napakahirap, hindi pa natin naranasan ang mga nangyayari ngayon sa nakaraan. Hindi tayo makalabas upang kita-kita sa physical na meeting. Hindi tayo makakain sa labas. Kailangan natin magsuot ng mask. Kahit na magkasama kayo sa elevator, hindi ka pwedeng humarap sa ibang tao. So wala pang mga ganito na nangyayari sa nakaraan. Pero ngayon, makikita natin ang mga nangyayari. Pero ito ang pinakapanahon na ang presensya ng Panginoon ay malakas sa atin. So, tayo'y naniniwala, tayo'y patuloy na umaasa sa Kanya. Ito ang sinasabi dito sa kabanatang ito. Ano ito ang sinasabi niya? So, sa karimlan, sa wilderness, kasama nila ang Panginoon. Pero ang dapat nilang tugunan ay ipako ang kanilang paningin sa Panginoon. Ang bawat Israelita, ang bawat kampamento, ang direksyon na ibinigay sa kanila ng Panginoon ay haharap sila doon sa tabernakulo ng kapisanan. Ang kanilang mga watawat ay dapat nakaharap sa tabernakulo. Hindi sila pwedeng kung saan-saan lang papatungo. Dapat nakaharap sila at patuloy na sa ganong posisyon habang sila ay naglalakbay. So kung sila ay lalakad, hindi na pwede kung sino ang mauna. So merong mga tamang hanay ang pagkakasunod-sunod habang sila ay naglalakad. So kasama nila ang presensya ng Panginoon. So tayo, kasama natin ang presensya ng Panginoon, kaya dapat nasa ayos tayo. Whether sila ay aalis, imumove nila yung kanilang mga tolda, or mag-stay sila. So tamang order. So ngayon dito sa atin sa mundo din, ang Panginoon ay kasama natin. Ngunit kung paano tayo lumakad, paano tayo mamuhay, ay dapat in line, kaayon doon sa Panginoon na siya ang sentro ng ating pang-araw-araw na buhay. So kung ako ang sa kapamento ni Huda, ano ang gagawin ko sa kapamento ni Ruben? So hahanapin ko ang Levita at kung may mga problema, hahanapin ang Levita. Kung hindi maayos, pupunta sila sa tabernakulo ng kapisanan at hanapin nila ang counsel ng Panginoon. So ito din ang nangyayari sa kung paano sila tumutugon sa mga pangailangan, kung paano sila kikilos. So ang lahat ng mga arrangement nito sa habang sila ay naglalakbay sa disyerto ay ang pagsamba. Ang Panginoon ay kasama nila. So ang mga Levita ay andun upang sambahin at iayos ang lahat sa tabernakulo. Sa panahon ng labanan, ang mga Levita ay nandun upang sambahin at purihin ang Panginoon. So ang lahat ng mga ng kampo, ang kampamento, alam ng Panginoon ang bilang. So ang kampo lamang ng mga Levita ay hindi nabilang. Dahil sa yun ang inutos ng Panginoon, hindi sila pwedeng lumabas upang sumama sa labanan. Nandun lang sila upang sambahin at mag-minister sa Panginoon. So ang ginagawa ng Levita ay para lamang sa Panginoon. So sa nang panahon yun, wala pang templo. So, yun ang paraan ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. So, tayo bilang mga Levita, kailangan meron tayong single-minded, isang bagay lamang, iyon ay ang paglingkuran ng Panginoon. So, meron tayong single heart na paglingkuran ng Panginoon. So, mangyari tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa araw ng makalamidad, mararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Ngunit paano? So, sa ating mga pang-araw-araw na buhay, dapat i-pattern ito sa arrangement ng Panginoon. So, ibig sabihin, sa araw-araw natin, katulad din ng sa mga Israelita, kung sila'y lalakad o mag-settle, andun ang kanilang posisyon. So, sa atin din. So, sa bawat buhay natin, ang ating mga pagsamba, ano man ating iniisip ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, hindi tayo makagather physically. Ngunit sa pamamagitan ng pakikinig online, ina-align natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Mga kapatid, sa ating mga kapatiran na nakikinig sa kanilang mga tahanan, i-align natin ang ating mga buhay sa Panginoon hanggang sa magkaroon na ulit na tayo na physical worship. So, hindi na hintayin pa natin ang na magkaroon tayo ng on-site worship at i-align natin ang ating buhay sa Panginoon. Hindi. Habang ganito ang ating sitwasyon, i-align natin ang ating buhay sa Panginoon. Dahil siya ay kasama natin. So, ang Panginoon ay narito sa mundo, pumipintad sa mundo dahil sa kanyang dakilang biyaya at habag. So, dapat natin pahalagahan ito. So, dapat tayong mag-focus at i-align ang ating buhay sa Panginoon. At dito nagtatapos ang mensahe natin sa umagang ito. Maraming salamat sa pakikinig. At kita tayo bukas.